Dit is Marcul, capitolul 4. Iată, versetul 33 și 34 spune, Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Nu le vorba deloc fără pildă, dar când era singur la o poartă, lămurea ucenicilor să-i toate lucrurile. Când citim cu atenție învățătura Domnului Iisus Hristos, observăm că Domnul a folosit de multe ori pilda. Să nu uităm că de obicei ascultătorii săi erau împărțiți cel puțin în trei, dacă nu în patru grupe. Erau dușmanii Domnului Iisus Hristos, liderii religioși care veneau să îl spioneze și veneau să îl agațe, cum am zice noi, și să-l acuze ulterior de vreo afirmație sau de o învățătură care era împotriva tradiției lor iudaice. Apoi era poporul, mulțimea curioșilor, care venea să-l asculte și în mod deosebit se minunau și erau tare impresionați de învățătura lui, dar mai ales atunci când Domnul Iisus Hristos făcea minuni. Mai exista și grupul ucenicilor, acelor pe care îi chemase și îi luase lângă el să îi învețe și, bineînțeles, să ducă Evanghelia și învățătura sa mai departe. A patra categorie aș numi-o cei din familia lui. Și aduceți-vă aminte că la început cei din familia lui erau cei care nu credeau în lucrarea lui. Și știm că și ei erau unul dintre oameni, dintre cei care veneau să-l asculte pe Domnul Iisus Hristos. Nu de mult am spus că Domnul Iisus a făcut o afirmație tare, am putea spune, pentru mama mea și frații mei sunt cei ce fac voia tatălui meu. Și atunci când privim la pildele pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus, am mai spus asta, dar deși mă repet, e bine să ne intre în minte lucrul acesta, e faptul că pildele mai degrabă ascund adevărul decât îl revelează. Și în mod deosebit Domnul face lucrul acesta pentru că El știa cine primește cuvântul său și cine nu primește cuvântul său. Dar în mod deosebit observați că El îi lua pe ucenici să le interpreteze ceea ce El dorea să le transmită, să le spună. Și de aceea, să știți că unul dintre cele mai grele învățături ale Domnului Iisus Hristos, care e foarte greu de interpretat, sunt tocmai pildele. De aceea, cu siguranță, fiecare dintre noi am auzit poate de multe pilde și cu multe interpretări și de multe ori câți predicatori ați auzit predicând într-o pildă atâtea impresii, hai să zicem impresii, sau interpretări. De fapt, există pericolul atunci când interpretăm pilda să nu o interpretăm așa cum Domnul Iisus Hristos a interpretat, adică în mod literal. Ce înseamnă interpretarea în mod literal? Adică să o interpretăm și să transmitem același adevăr pe care autorul, adică Domnul Iisus Hristos, l-a intenționat să-l transmită ascultătorilor săi. Asta înseamnă să interpretezi, de fapt, literal. Și de aceea vă atrag atenția că mai există încă un fel de interpretare, una alegorică. De exemplu, dacă v-aș spune... Am citit, sigur am câteva comentarii, câteva acasă. Și am căutat în multe, chiar și astăzi, să văd interpretările. Am anunțat că comentariile sunt greșite, nu. Dar arată și interpretarea alegorică și așa mai departe. Observăm în pilda noastră că Domnul Iisus Hristos, deși ea este cuprinsă practic în două versete, că patru sunt total, două de care noi tocmai am început, observăm că Domnul Iisus Hristos spune pilda aceasta în practic în două versete. Dar ce găsim acolo? Găsim acolo am putea spune, o pilda este ca o definiție, o comparație mai largă. Întotdeauna trebuie să existe un element de comparare într-o pildă. Și există. Există două contraste, adică care adică un contrast, mai bine zis. Care e contrastul? Sămânța aceea mică care face un arbust, o plantă atât de mare. Dar mai există încă ceva acolo. Mai există, de exemplu, păsările. Și vreau să vă spun că cei ce interpretează în mod deosebit alegoric aici, vorbesc despre păsări și păsările reprezintă pe Satan sau duhurile cele rele și așa mai departe. Ama, mă rog, astea sunt diferite interpretări pe care nu vreau să ne axăm pe lucrul acesta și să facem afirmații care nu sunt sprijinite de Cuvântul lui Dumnezeu. Și e adevărat că păsările în Sfânta Scriptură au această semnificație. Dar dacă Domnul Iisus Hristos nu ne dă interpretarea, nu trebuie să cădem în această capcană, pentru că întotdeauna El a vrut să ne transmită un adevăr. Și care e adevărul, dragii mei, cu privire, sau care e lecția pe care Domnul Iisus Hristos a vrut neapărat să ne-o dea atunci când a spus această pildă a seminței de muștar? Aceasta vreau eu să vedem astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu. Acum, în primul rând, Domnul Iisus a căutat o imagine care să le explice câteva lucruri despre împărăția sa, sau împărăția lui Dumnezeu mai exact. Pentru că El este Fiul lui Dumnezeu și El a venit să aducă o dată cu El ce? Împărăția Tatălui Său. Și El s-a folosit de această sămânță mică de muștar să ilustreze împărăția lui Dumnezeu. Ăsta este, de fapt, scopul pentru care El folosește această pildă. Acum, știți, întotdeauna când auzim de un lucru nou, un lucru despre care n-am auzit, prima dată când auzim, întotdeauna începem să facem anumite comparații sau anumite asemănări în mintea noastră. Nu știu cum, ce gândeau ucenicii când Domnul Iisus Hristos vorbea și despre împărăție, sau cum își imaginau ei împărăția, dar, de exemplu, poate că unii dintre ei se gândeau că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un copac uriaș, de exemplu. Poate că se gândeau la ceea ce scrie în cartea lui Daniel, știți, dragii mei. Poate ei se gândeau că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un râu, care la început e un izvor, apoi devine un pâreaș, apoi un râu și apoi chiar un fluviu care străbate foarte multe țări. Nu știm exact ceea ce gândeau ei, dar iată că Domnul Iisus Hristos, ca să le explice un lucru pe care nu-l cunoșteau și un lucru spiritual, se folosește de un lucru obișnuit, de o sămânță mică de muștar, ca să ilustreze împărăția lui Dumnezeu. De aceea, poate ei și-o imaginau împărăția lui Dumnezeu ca o cetate pe un munte foarte înalt în care nu putea oricine să pătrundă. Nu știu. Dar, totuși, cred că de multe ori mintea noastră are gânduri foarte complicate. Și când privim la Domnul Iisus Hristos, El ia lucruri foarte simple, mai ales pe care noi nu le băgăm în seamă. Și o folosește ca să ilustreze împărăția sa. De aceea spun că este o curiozitate că Domnul Iisus, cu siguranță că ei nu s-au gândit că Domnul va lua o sămânță mică de muștar și să compare împărăția lui Dumnezeu cu această sămânță. Hai să... Prima afirmație, am trei afirmații cu privire la mesajul acesta pe care Domnul vrea să-l aducă când vrea să compare împărăția cu o sămânță de muștar, e că prima e practic o întrebare și să răspundem la ele, toate sunt întrebări practic. Cum a început împărăția lui Dumnezeu? Și iată, spune el în versetul 31, se aseamănă cu un grăunte de muștar, care este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ, spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, comparând împărăția lui Dumnezeu cu o sămânță de muștar, putem spune că Iisus a folosit aici o imagine puternică ca să atragă atenția ascultătorilor săi. Sămânța de muștar era cea mai mică sămânță de plantă cunoscută pe vremea Domnului Iisus Hristos. Nu exista o sămânță mai mică pe care să o pui în grădina ta pe vremea Domnului Iisus Hristos decât sămânța aceasta de muștar. Eu am o carte pe care am cumpărat-o când am fost în Israel acum 13 ani. Am și uitat exact când am fost. Și am acolo toate plantele din Biblie. Și m-am uitat astăzi ca să... Și îmi pare rău că mi-am omis, puteam să o dau după aceea. Să ies cum e o plantă de muștar. Și vreau să știți că, într-adevăr, sămânța asta e o sămânță mică, dar arbustul ăsta poate crește până pe la 2 metri. E practic ca o tufă. Și poate să ajungă, de fapt, până pe la 2 metri, spun cei care au scris despre această sămânță de muștar pe vremea Domnului Iisus Hristos. Acum, ca să vedeți cât e de mică și cât e de ușoară, într-un gram intră între 720 și 760 de semințe de muștar. Vă dați seama, într-un gram, cât e de mică și cât e de ușoară în același timp. Nici nu-ți vine să crezi unde e puterea de germinare în această sămânță. De aceea vă spun că atunci când privim cu atenție asupra a ceea ce Domnul Iisus Hristos vrea să ne spună, într-adevăr, este un lucru care merită să-l luăm în considerare. Acum, de ce credeți că Iisus compară împărăția lui Dumnezeu cu această sămânță mică? Știți de ce? Pentru că marea majoritate a oamenilor cred că din lucrarea lui Iisus Hristos și nu este nimic bun. Da? Marea majoritate, nici pe vremea Domnului Iisus Hristos, nici astăzi, nu cred că din lucrarea Domnului Iisus Hristos iese ceva bun. Și acest lucru este trist, dar adevărat. Pentru că dacă am crede lucrul acesta, n-ar fi nici o casă, n-ar fi nicio comunitate, nici un oraș, nici un sat, nici o țară în care să nu fie împărăția lui Dumnezeu steagul, dacă vreți, și prioritatea în numărul 1. De fapt, să ne aducem aminte că atunci când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră păcătoasă, și El a venit ca o sămânță mică și neînsemnată. Vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte că Iisus Hristos s-a născut într-un sat mic, mic și obscur, în Betleem, într-o familie săracă. Nici nu s-a născut măcar în casă, ci s-a născut undeva în afara Betleemului, într-un glaj, într-o iesle. Apoi, El era cunoscut ca și galilean. Și nimeni nu putea crede că un om al lui Dumnezeu s-ar fi putut ridica din acea provincie a Galilei, numită Galileea Neamurilor. El a crescut însă în Nazaretul Galilei, al căror locuitori erau considerați răi și lumești. Familia lui Iisus n-avea relații. N-aveau bani, el nu avea sprijinul liderilor religioși și aprobarea lor în ceea ce privește lucrarea și învățătura lor. Așa că Iisus era considerat, după standardele vremii din vremea aceea, un nimeni. Sau să folosim o expresie din literatura românească, un coate goale. Asta era considerat, de fapt, Domnul Iisus Hristos. Linia genealogică a Domnului Iisus Hristos era pusă sub semnul întrebării. De cine? Evident, de dușmanii săi. Ucenicii săi erau aleși în cea mai mare parte din drojdia societății. Poporul său l-a respins. Era disprețuit de ei. Și în final l-au dat în mâna romanilor, l-au crucificat, l-au pus într-un mormânt, acolo l-au îngropat și i-au păzit și i-au sigilat mormântul. Dar urmașii săi au mărturisit și au propovăduit că l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos în via. Așa a început în obscuritate, înțelegeți? În locuri umile, în locuri nebăgate în seamă, într-o zonă cu populație amestecată și cu oameni de cea mai joasă speță, cum spun oamenii. Mesajul propovăduit de Iisus, de asemenea, a fost greu de înghițit de marea majoritate a oamenilor care veneau să-l asculte. Oare nu-i tot așa și astăzi? Predică împotriva păcatului, predică împotriva atâtor nedreptăți care se fac și spune omului sau spune-le ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos și bineînțeles că nu-ți vei câștiga simpatia oamenilor, ci dimpotrivă antipatia lor. Dar trebuie să recunoaște că mesajul lui Hristos îi la fel și astăzi de respins și de neiubit de oameni. Acum, aduceți-vă aminte, spune-le, citează-le oamenilor astăzi când tânărul bogat a venit la el și să stai în fața Domnului Iisus Hristos și să se spună ce a spus și lui. Îți mai lipsește un lucru. Deși tu crezi că tu ești ok, tu ești om religios, ai făcut. Toți oamenii sunt cei mai religioși astăzi. Și spun, Dumnezeu ar fi mândru să mai aibă pe mine în cer. El n-are un om pe pământ cum am eu. Asta e atitudinea oamenilor de astăzi. S-auzi că spune Domnul Iisus Hristos, îți lipsește un lucru. Du-te, devine tot ce ai. Ia-ți crucea și urmează-mă. E greu să înghiți o astfel de replică a Domnului Iisus sau un astfel de mesaj să se spună în față. Apoi să-l auzi pe Domnul Iisus Hristos cum spune în Luca în capitolul 14. Deci dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său și pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile săi, ba însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Așa spune Domnul Iisus Hristos. Nu-i dă mirare că cei 70 au plecat când l-au auzit spunând astfel de vorbe și care au spus la un moment dat, asta e prea de tot. Și să știți că oamenii spun învățătura Domnului Iisus Hristos nu este din lumea asta. E adevărat că nu e din lumea asta. Sau mai ei spun, nu este pentru lumea de astăzi. Cu învățătura Domnului Iisus Hristos nu poți să bei niciun pahar de apă. Adică nu poți să câștigi nimic, e adevărat. Foarte adevărat că o place. Cum credeți că îl priveau oamenii pe Domnul Iisus Hristos când Domnul Iisus Hristos le spunea să vă iubiți vrăjmașii voi? Și când îți dă unul o palmă peste obraz, zice, întoarce și celălalt. Cum să uitau oamenii la Domnul Iisus Hristos când Domnul Iisus îi spune că dacă cineva te obligă să mergi cu el o milă, tu să mergi două? Omul ăsta e nebun! Omul ăsta nu-i cu capul pe umăr. Omul ăsta nu știe, trăiește într-o lume virtuală, ar spune dacă astăzi ar trăi pe pământ. Acest lucru, pentru că învățătura în Domnul Iisus Hristos întotdeauna a fost una care a fost greu de digerat de oameni. Dragii mei, sunt prea mulți oameni și astăzi care își bat joc de Domnul Iisus Hristos și de afirmațiile Lui că El este Iehova întrupat și singurul care poate mântui. Aceștia, mai mult, ei nici nu cred că El a înviat din morți. Nici nu cred că există o viață după moarte. Dar astea sunt faptele, dragii mei. Fapte pe care nimeni nu le poate acoperi sau nu le poate, le poate respinge, dar nu poate dovedi că sunt mincinoase. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său în această lume. Și El l-a pus, sau dacă vreți l-a plantat, pe Iisus Hristos în pământul unei provincii neînsemnate, care aparținea Romei acum 2000 de ani, adică Israelul. Acolo a crescut, a trăit și a murit acolo. Dar, tot acolo, în acest loc obscur, El a înviat. Iar împărăția pe care a fondat-o prin moartea și prin învierea sa, continuă să existe și astăzi, după 2000 de ani. Cum a început împărăția lui Dumnezeu pe acest pământ? Cum? Cu Fiul Său, care a trăit o viață de om normal și de un om ca toți ceilalți oameni, ba mai mult, am putea spune, pe cea mai de jos treaptă a societății din acea vreme. Așa a început, nebăgat în seamă, cum spunea om al durerii și obișnuit cu suferința, cum spunea, de fapt, Isaia. El a așa de desprețuit că ce făcea? Oamenii și-au întors privirea de la el. Nu puteau să-l privească în față. Așa a început împărăția lui Dumnezeu, cu un om disprețuit. Cu un om uitat și părăsit de toți. Aceasta este începutul împărăției lui Dumnezeu. Cum și-a citit Dumnezeu împărăția? După ce am văzut că cum a început împărăția. Versetul 32. Dar după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile. Când sămânța de muștar este plantată într-un sol bun, ea germinează și dă, poate să dea un arbor, un arbust, scuzați-mă, mare sau un tufiș, care poate ajunge și până la 2 metri înălțime. Este într-adevăr uluitor ca dintr-o sămânță atât de mică să poată crește un arbust atât de mare. Dragii mei, aceasta este împărăția, aceasta este imaginea, mai scuzați-mă, aceasta este imaginea pe care Domnul Iisus o folosește ca să explice și modul în care crește împărăția lui Dumnezeu. Când Iisus a apărut în Ieslea din Betleem, perspectiva creșterii și succesul împărăției, dragii mei, pentru mulți era o perspectivă tare îndepărtată, practic nebănuită și nevăzută. La început, Iisus a fost cu câțiva ucenici. Între ei erau oameni simpli, marea majoritate dintre ei, era un grup mai mare de păscari, 7, apoi erau câțiva revoluționari, câteva femei și un trădător. Cam acesta era grupul de oameni pe care Domnul arăsese în mijlocul, adică în lângă el. Înainte de Rusalii, vă aduc aminte că erau 120, potrivit lui Fapte 1 cu 15. Vă aduceți aminte? Atâția erau, de fapt, în Ierusalim. Dar în ziua de Ierusalim, în urma pogorârii Duhului Sfânt și a predicării lui Petru, în acea zi s-au întors la Dumnezeu cu pocăință cât? 3000 de suflet. Aceasta este în Fapte, în capitolul 2. În Fapte, în capitolul 4, cu versetul 4, găsim că erau deja 5000. Observați? Dacă sămânța aceea de mustar mic poate să crească atât de mare, iată, aceasta este imaginea. Așa a făcut Dumnezeu ca biserica sa, sau urmașii săi, împărăția sa, mai bine zis, împărăția sa, să crească, de fapt, pe acest pământ. Există surse care spun, sunt extra-biblice, am citit într-un comentariu, că înainte de plecarea ucenicilor, adică apostolilor de pe acest pământ deja, biserica din Ierusalim număra aproximativ 50.000 de suflete. Și țineți minte, acesta e doar la începutul predicării mesajului Evangheliei lui Hristos. Și de aici, din Ierusalim, Evanghelia lui Hristos a fost răspândită până la marginile Imperiului Roman. Iar mulți oameni au primit cu bucurie mesajul Evangheliei lui Hristos. Cetăți și națiuni căzând la picioarele crucii lui Hristos. Însă această creștere spectaculoasă, dragii mei, scade astăzi. Numai Domnul cunoaște cu adevărat câte suflete sunt mântuite și care este numărul real al copiilor lui Dumnezeu. Un lucru îi sigur, că oriunde sămânța Evangheliei este plantată și găsește un sol bun, priernic, ea germinează și va da o plantă care la rândul ei va aduce un rod. Acolo unde este predicată Evanghelia lui Hristos, sufletele sunt mântuite și viețile oamenilor păcătoși sunt schimbate prin puterea și prin lucrarea Duhului Sfânt. Împărăția lui Dumnezeu continuă să se răspândească și să crească peste tot pământul. De unde știm azi? În primul rând, din spusele Domnului Iisus Hristos. El spune atunci când era pe pământul acesta că El își va zidi biserica sa și că porțile locuințelor morților nu o vor birui. Da, n-am spus nimic de Satan, dar Satan se luptă împotriva să zădărnicească lucrarea lui Dumnezeu și să oprească creșterea împărăției lui Dumnezeu pe acest pământ. Și iată de unde mai putem ști. Vreau să deschideți la Apocalipsa capitolul 7 și să citim de la versetul 9 în jos. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și din orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului domniei și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie al mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru fapturi vii, și s-au aruncat cu fețele la pământ, în fața scaunului de domnie, și s-au închinat lui Dumnezeu. Și au zis: amin! A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirea, cinstirea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Dragii mei, numai Dumnezeu poate să facă lucruri mari din începuturi umile. Numai El. Vă aduceți aminte că de-a lungul istoriei poporului Israel, El a adus mari biruinți prin oameni și prin copii chiar, prin tineri, prin adolescenți. Vă aduceți aminte de Gedeon? Cine era Gedeon? Gedeon era cel mai mic fiu al tatălui său și făcea parte din cel mai mic trib al poporului lui Israel. Și ei erau de mult sub robia Madianului. Și Domnul i-a vorbit tânărului Gedeon în timp ce își ascundea greul, pentru că veneau madianiții. Și Domnul l-a chemat și a făcut din el un mare strateg militar. Am citit, dragii mei, că generali din al doilea război mondial, când își făceau strategiile militare pe câmpul de luptă, citeau scripturile și citeau Vechiul Testament, citeau strategiile cu pe care Dumnezeu i-a dat să le facă lui Gedeon, strategiile militare a lui alt mare războinic, David. Și mărturiseau acești oameni, acest general, în memoriile lor, că s-au inspirat în foarte multe bătălii și au obținut victorii tocmai datorită faptului că au cercetat scripturile. Cum a început? Și iată ce a putut să facă Dumnezeu. Cu viața acestui Gedeon. Cine era David când Dumnezeu îl trimite pe Samuel, ultimul judecător al lui Israel, în casa tatălui său? Cine era? Era cel mai tânăr fiu din cei 8 pe care tatăl său îl avea. Când i-a chemat la masă, el nici măcar nu fusese invitat la masă, pentru că era cel mai mic. Și unde era? Cu oile pe câmpul tatălui său. Și chiar Samuel credea că unul, când s-a pus la masă, se uita la el și la ei și se întreba, care dintre aceștia o să fie rege? Și când i-a trecut pe toți, niciunul, Domnul nu i-a spus că niciunul nu era din aceea. Și nu mai ai niciunul, mai am unul. Dar e tânăr. Îi la oi, Adel. Și ce a făcut Domnul? Dintr-un păstor, la turma tatălui său, peste ani Dumnezeu l-a făcut păstor, păstorul națiunii sale. Știți de ce? Pentru că tinerelul acela a fost un om după inima lui Dumnezeu. Despre nimeni în Sfânta Scriptură nu se spune ca și despre David, că a fost un om după inima lui Dumnezeu. Iată! Ce spun? Că numai Dumnezeu poate să facă lucruri mari din începuturi umile. Ești tu, sunt eu copilul lui Dumnezeu? Dacă da, dă-mi voie să spun, și tu ești o sămânță de muștar. Dar Dumnezeu, prin harul său pe care ți l-a dat, poți să privești prin credință la ce lucru mărețe poate Dumnezeu să facă cu viața ta și cu tine. Dacă te sfințești și dacă te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Zice în Zaharia 4:10, că cine disprețuiește ziua începuturilor slabe. Dumnezeu nu l-a salvat pe Moise sau nu l-a scos pe Moise din apele Nilului și l-a făcut peste ani ce? Eliberatorul și legiuitorul poporului său. În ciuda decretului lui Faraon. Sunt de exemplu în Sfântele Scripturi și în istoria bisericii. Se spune despre marele evanghelist Dwight L. Moody că era un om fără educație și că avea mari probleme cu gramatica. În ciuda acestui fapt, Dumnezeu l-a folosit pe omul acesta needucat să aducă o mare trezire spirituală în această lume. Și în America, dar el a venit și în Europa. Și mii și mii de oameni s-au întors la Dumnezeu. știți, privesc la muzica asta fantastică scrisă în perioada marilor treziri spirituale. Sunt atât, îmi place muzica din vremea aceea. De exemplu, iată ce a scris Handel și câte lucrări n-a scris. Vreau să vă spun ceva. Nu mai se face astăzi o asemenea muzică. Știți de ce? Pentru că oamenii din vremea aceea au trecut prin trezire spirituală. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a lucrat la foarte mulți oameni în vremea aceea. Și rodul acelei muzici e rodul lucrării Evangheliei lui Hristos. Și cultura a fost cu totul alta. Era mult mai curată, mai sănătoasă. De ce? Pentru că sămânța aceea mică, atunci când găsești o inimă, un sol bun, poate să crească și poate să dea o roadă plăcută lui Dumnezeu, dragii mei. De aceea, dacă tu ești primul în casa ta care ești mântuit și neam de neamul tău nu a fost pocăit, nu s-a întors la Domnul, ține minte, tu ești o sămânță mică pe care Dumnezeu vrea să o crească și să aducă întreaga ta familie la Dumnezeu. Și nu numai familia ta, vecinii tăi, cei cu care intri în contact. Pentru că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Totul este, oare noi suntem dispuși să ne punem la dispoziția sa? Aoleu, hai să mai răspund la ultima întrebare. Care sunt binecuvântările împărăției? Sigur, dacă privim la imaginea pe care Domnul Iisus Hristos ne-a prezentat-o cu sămânța de muștar și ne aducem aminte că din ea crește un tufiș mare sau un arbust mare, în ramurile acestui arbust se pot adăpăsti păsările, oferindu-le chiar un loc de odihnă. Când soarele dogoritor, la umbra lui, pot să stea să găsească odihnă. Sau, în timp de furtună, în tufișurile acelea jos, aproape de sol, să pot ascunde păsările ca să scape, de fapt, de furtună și de vijelie. Vreau să vă spun că omul folosește frunzele de muștar după ce le usucă, mai ales pe vremea aceea, și le zdrobea, folosindu-le ca și codiment în prepararea mâncării. De asemenea, semințele se foloseau pe vremea aceea ca și medicament, cred că și astăzi, după ce sunt cerate, sunt amestecate cu alte lucruri și se obținea pe vremea aceea un antidot pentru muscătura otrăvitoare a șerpilor verinioși, a scorpionilor și a muscăturilor de paianjen. Spuneam că sămânța de muștar e folosită de Domnul ca și o imagine pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci dacă arbustul crește din sămânță și este o binecuvântare pentru păsări și chiar pentru oameni, putem spune cu cât mai mult împărăția lui Dumnezeu nu poate să aducă în binecuvântări celor care se întorc la Dumnezeu și care îl caută cu pocăință pe Dumnezeu. Oriunde Evanghelia lui Hristos a germinat, a crescut și a dat roade pentru gloria lui Dumnezeu. Ea a adus cea mai mare binecuvântare. Știți care este? Cea mai mare binecuvântare este schimbarea unei și binecuvântarea unei vieți noi. Numai Evanghelia lui Hristos poate aduce această schimbare în viețile celor robiți de păcate și de vicii. Peste tot în această lume unde Evanghelia a ajuns, ea a adus și a fost crezută, a adus eliberare de robia demonilor, a canibalismului, a poligamiei, a jertfirii copiilor și a idolatriei. Peste tot. Evanghelia a ajuns și a refăcut viața de familie, dragii mei, a multor familii destrăbate. Acolo copiii au crescut în dragostea și în căldura căminului. Și acești copii au un viitor. Evanghelia schimbă indivizii mai întâi, apoi comunitățile și apoi națiunile, dragii mei. Acolo unde este împărăția lui Dumnezeu crește, să nu credeți că Satan stă cu mâinile în sân. Dar, el se luptă, dar acolo unde crește, Satan dă înapoi. Chiar dacă într-un oraș sau într-un sat există un suflet sau o familie care s-a întors la Dumnezeu, să știți că există nădejde ca împărăția lui Dumnezeu să crească în satul acela. Să nu uităm că noi putem afla multe binecuvântări în Hristos. Iată cum e asemănită împărăția lui Dumnezeu în multe locuri în Scriptură. N-am timpul, timpul meu a expirat, dar iată ce spune psalmistul în psalmul 61, versetul 2. De la capătul pământului strig către tine, cu inima înfuntnită de și zic, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine, căci tu ești una de post pentru mine, un tur tare împotriva vrășmașilor. Aș vrea să locuiesc pe veții în cortul tău, să alerg la adăpostul aripilor tale, căci tu, Dumnezeule, îmi ascunzi juruințele, tu dai moștenirea celor ce se tem de numele tău. Da, iată, el este un adăpost în vremuri tulburi pentru cel ce este copilul său. Slavă Domnului pentru binecuvântările pe care le-am găsit în Iisus. Binecuvântată să fie ziua, să folosim expresia lui Rut, când am venit să mă adăpostesc la umbra aripilor tale, Dumnezeule. Te întreb, ai avut tu o zi în care ai venit să te adăpostiți la umbra aripilor Domnului? Dacă da, ferici de tine. Dacă nu, nu mai sta. Nu mai sta. Pentru că la umbra aripilor lui este binecuvântare. Concluzie. Care e mesajul seminței de muștar? Împărăția lui Dumnezeu poate avea un început modest sau umil, nesemnificativ. Dar acest început modest poate fi transformat de el într-o lucrare măreață de schimbare a vieților oamenilor păcătoși și care să aducă glorie lui Dumnezeu. El începe să-și clădească împărăția prima dată în tine, apoi în familia ta și vrea să cuprindă pe toți ai tăi și vrea să cuprindă tot orașul, toată țara și întreaga lume, până la marginile pământului. Ești tu în împărăție sau ești afară? Vă aduc aminte în încheiere că Domnul Iisus Hristos a venit un cărturar la Domnul Iisus Hristos și Domnul l-a confruntat. I-a pus de fapt el niște întrebări, Domnul Iisus Hristos. Și în final Domnul i-a spus, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Adică, cu alte cuvinte, el era aproape de împărăție. Dar să spun ceva, unii oameni stau toată viața aproape de împărăția lui Dumnezeu, dar nu intră niciodată în împărăție sau nu lasă ca împărăția lui Dumnezeu să cucerească inima lor. Nu sta afară, nu lăsa împărăția lui Dumnezeu să nu-ți cuprindă inima. Pentru că poți să fii aproape, trebuie să fii în. Sau împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie în inima ta. O, Doamne, ai milă de noi și ajută-ne, într-adevăr, să fim aceia care să avem certitudinea că împărăția ta este în inimile noastre. Amin.